Pois en este espazo do Outro Mundo é Posible imos falar de minería, deses proxectos que están a piques de pose en marcha ou que polo menos se proxectan para a nosa comunidade, das súas consecuencias, dos seus perigos e deses movimentos que se están pondo en marcha por parte de distintos grupos ecologistas, tamén de distintas plataformas e asociacións veciñais. Precisamente vimos de coñecer que o vindeiro día 10 de xuño vai se celebrar unha manifestación en Santiago de Compostela en contra desa reapertura da mina na zona do Pindo e Touro. Pois precisamente deste asunto imos falar nos vindeiros minutos, porque a plataforma contra a minacción tamén está a desenvolver unha campaña informativa contra este proxecto de empresa San Rafael de extracción de cobre que pretende levar a cabo a través de Atalaya Mining nos municipios coruñeses de Touro e Pindo. Esta mesma semana estarán en 13 cidades galegas, estarán en Ribeira, estarán en Ourense e tamén en Vigo. Será o 24 de maio. Pois para falar de todo isto temos conosco a Margarida Prieto. Moi bo día, Margarida.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos tamén saber un pouquiño máis o que está a acontecer, que é o que pretende facer a empresa San Rafael a través de Atalaya Mining en Touro e o Pindo.
Bueno, pois a mina San Rafael xa un proxecto aberto no seu momento e que agora tratase dunha reapertura. Unha reapertura que se trata dunha ampliación moi grande, cabrán en un primeiro momento 700 hectáreas, pero que é ampliable, as concesións abarcan unha superficie de 2.700. Estamos falando de un gran proxecto de extracción de cobre que afecta a moito territorio. Estamos falando de un proxecto moi agresivo que vai a deixar, porque son proxectos totalmente temporales, vai a deixar balsas de lodos con drenaxes ácidas. Estamos falando de proxectos que afectan fundamentalmente a parte do territorio que destruyen fundamentalmente as augas. Neste momento xa se están sufrindo as consecuencias da mina anterior, da contaminación dos ríos e dos acuíferos, pero estamos falando dunha ampliación e dun proxecto dunhas dimensións moito máis importantes. Estamos falando dunha mega mina.
Falábamos desa mina que estivera en actividade ata no 1986, ali abandonouse nese tempo, pero ahora preténdese retomar, non? Un proxecto que xa foi publicado no Diario Oficial de Galicia o 25 de agosto de 2017, que conta con nada menos que 1.500 alegacións dos veciños da zona, sobre todo, pero tamén de distintos colectivos polas consecuencias que vai ter. Consecuencias ambientais das que xa nos ves falando, das que xa nos anunciabais, desos efectos nos mananceais, nos recursos marisqueiros, no medio ambiente, pero tamén consecuencias para a poboación da zona e para a súa economía, non? Tamén hai un impacto importante aí.
En primeiro lugar, o territorio que destruye xa na fase de o territorio cabrangue, digamos, pero despois as zonas limítrofes van ser afectadas. Evidentemente, unha casa que está a 200 metros dunha balsa de lodos ten unha afección, ou unha casa que está a 500 metros con detonacións día e noite ten unha afectación. A contaminación vai afectar as explotacións de agrarias limítrofes, que aínda que non escolla nunha primeira fase do proxecto, sí que van a ter contaminación tanto polo tema das augas como o pó. Efectivamente, as afectacións son moito máis que o que habrán que o proxecto en sí na primeira fase, digamos.
As estimacións das que falades son de 340 hectáreas de masa forestal e máis de 150 de cultivo e vexetación. Non hai moita xente nunha zona que é eminentemente rural, que hai moita actividade agraria, moita actividade gandeira, e tamén iso se está a facer notar nesas repercusións e tamén nesa reactivación das protestas.
Sí, estamos falando, por exemplo, no caso das explotacións agrarias, que 200 explotacións van se ver afectadas xa directamente. Uh-huh. É dicir, son moitos postos de traballo a cambio de unhos postos de traballo totalmente temporales, a diferencia dos postos de traballo que podemos ter tanto na agricultura e na ganadería como nos negocios, no turismo, na actividade pesqueira, etcétera, etcétera, que van a destruir, que son postos de traballo que teñen unha proxección no tempo e un futuro. Uh-huh. Estamos falando a cambio de unhos, é dicir, como en todas estes proxectos mineiros, de unha explotación a 12, 15 ou menos anos.
Uh-huh. Falábamos que xa se publicou ese proxecto no Diario Oficial de Galicia, que xa se presentaron as alegacións, agora pendente, supoño, da resolución da Xunta de Galicia.
Efectivamente, no mes de setembro fixemos unha campaña moi importante por parte de todos os colectivos para elaborar as alegacións, porque hai uns plazos moi curtos. Nun mes é moi difícil estudiar en profundidade un proxecto destas dimensións, cando ademais a publicación se fai con toda a intención no mes de agosto, que é un período para moitas persoas vacacional. Xa digo, con moita dificultad fomos capaces de analizar en profundidade o proxecto e poñer a disposición da veciñada. Por exemplo, por parte de contaminación elaboramos unhas alegacións que puxamos a disposición dos veciños e veciñas. Presentáronse moitísimas, como decía, son as 1.500. A partir de aí, a administración ten que recabar os informes sectoriais pertinentes e comentaban xa que a semana pasada se recibirán todos e que agora se iba a estudiar por parte da administración para emitir a declaración de impacto, denegando ou aprobando.
Supoño que aquí terá moito que ver esa lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais de Galicia, coñecida como lei de predación, que introduciu moitos cambios e que favorece a posta en marcha deste tipo de iniciativas.
Este proxecto non entra pola normativa, pero efectivamente esta normativa que foi, bueno, como ben sabedes, aprobada por vía de urxencia e que modifica moita normativa, tanto ambiental como mineira, que afectaría a aprobación destos proxectos, o que fai é axelizar estas tramitacións. O que nos consideramos requisitos indispensables para garantizar que un proxecto que garantizar que se protexa o medio ambiente ou que garantizar que prevaleza o interés, por exemplo, unha actividade agraria ou gandeira frente a un proxecto totalmente destructivo como a estos, resulta que para a administración son trabas, cando para nós son garantías. Entón, na lei de depredación o que se fai é eliminar plazos de exposición, acortalos, limitar o tempo para emitir os informes, permitir que as tramitacións continúen sin ter chegados os informes. Por un lado, se acortan os plazos e, por outro, se non teñen chegados os informes, que en moitos casos eran perceptivos, por exemplo, de augas, a tramitación sigue para adiante, o cal pode significar que proxectos totalmente destructivos continúen sin informes que os botarían abaixo.
Pero aínda hai esperanza para que ese proxecto non saia adiante, e por iso estades desenvolvendo esa campaña informativa, non? Esta mesma semana chegades, como dicía, a Ribeira, Ourense, tamén a nosa contorna máis próxima, a Vigo, xoves día 24, para informar un pouco a cidadanía sobre o que está a acontecer nestes lugares.
Vamos a ver, ademais isto non é novo, é dicir, recordamos todos que xa levamos uns cuantos anos que intentan non só reabrir o tema de Touro, senón tuvemos o de Corcoesto, tuvemos o de Aterrachá, tuvemos o de Xinzo, é dicir, hai un intento por parte da Xunta de Galicia nos últimos anos de implantar todos estes tipos de proxectos de distintos minerales, pero todos no mismo sentido. Temos xa moitos exemplos en que fomos capaces de paralizar e impedir que esos proxectos foran adiante. Un máis coñecido foi o de Corcoesto, pero xa digo, neste momento temos parado a Terrachá, o de Xinzo tamén se parou, e nós, desde o Sindicato Labrego Galego e desde Contaminación, que é unha rede de colectivos de afectados e de, bueno, colectivos ambientais e agrarios, temos clarísimo que a posibilidade de paralos é se a cidadanía toma conciencia e se moviliza. É dicir, se non, por parte da administración hai unha aposta clara por este tipo de proxectos frente ao que temos realmente e o que ten que ser o noso futuro.
Ademais, estamos falando de empresas que xa foron sancionadas no seu pasado neste labor da minería, non? Esa empresa San Rafael e tamén Atalaya Mining.
Todas estas empresas, o seu modo de actuación é saltando esa normativa, xa é moi permisiva de por sí, pero en todo caso saltándose sempre a normativa. E non hai quen os vixine ou os controle. Por parte da administración non se lle suben os colores a naide de dicir que a maioría das explotacións mineiras, por exemplo, non contan con ningún tipo de autorización. Por exemplo, o borrador, que quedou un borrador por sorte de plan de actividades extractivas, era, por exemplo, para legalizar todas esas canteiras e todas esas proxectos mineiros que non tiña, que non contan con ningún tipo de autorización. Uh-huh. A calquera de nós non se nos ocurre nin facer un movemento de terra sin pedir a licencia ao concello. Bueno, pois estas empresas mineiras, é dicir, teñen a administración do seu lado, cansámonos de denunciar da fiscalía, etcétera, etcétera, e a administración ni se molesta en contestarnos, para canto más para realizar ningún tipo de actividade que hai sin licencia.
Quizáis unha certa dificultade, non, a hora de acceder á documentación, un certo escurantismo nesta materia, que tamén se reflicte pois nesa sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que lle daba razón a un membro daquela plataforma de Corcoesto en relación ao seu direito a acceso á documentación, non? E iso tamén demostra que ás veces é moi complicado mergullarse en toda esa burocracia que hai detrás destes proxectos mineiros.
Hai unha ocultación intencionada de toda a documentación e unha denegación continua de acceso. De feito, fai poucos meses admitíanos unha denuncia na ONU por varias denuncias que tiñamos presentado nós de denegarnos información por parte de contaminación. É dicir, tamén é unha práctica totalmente habitual, co cal non é moi difícil, ainda que se conten cos plazos e nos enteremos ao principio da publicación, é moi difícil estudiar os proxectos, por iso mismo.
Por iso é importante o apoio da cidadanía, por iso é importante tamén a información que estades a proporcionar, dicíamos, eses tres actos, pero tamén, como apuntábamos ao comezo desta conversa, o domingo día de xuño, xa organizada e convocada unha marcha en Santiago de Compostela a partir das 12 do mediodía na Alameda para, pois, por de manifesto esa ameaza real, dicides, que supón a posta en marcha desta mina. Pois moitísimas grazas, Margarida, por acompañarnos hoxe.
Graciñas a vos.